Na tayari wageni wetu tuko nao hapa, na kubwa kwa siku hii ya leo ni kuhusiana na mchango wa wazazi na walezi katika kupunguza watoto wa mtaani. Sawa, karibuni sana.
Asante.
Tupo na Teresia Ngonyani ambaye ni afisa ustawi wa jamii mkoa, lakini pia tunaye Torei Kibiti kutoka Kimas. Tunaye pia Martin Kasembe, yeye ni mzazi kutoka hapa na Lendele, lakini pia tunaye Hamisi Hassan Chikambu, yeye ni shehe.
Okay. Mm. Sawa, karibuni sana jamani.
Asante sana.
Hii ni Jamii FM. Sawa, msikilizaji, kama ambavyo ulivyosikiliza, una nafasi pia kusikiliza kwa makini, lakini pia kuweza kuchangia kwa hiki ambacho utakachokuwa unakisikia hapa kupitia namba zetu za simu ambazo ni 0717841929. 0717841929. Hiyo namba unaweza kuitumia kwenye kupiga, lakini pia kututumia jumbe fupi za maandishi. Na kubwa tunazungumzia kuhusiana mchango wa wazazi na walezi katika kupunguza watoto wa mitaani.
Naam.
Watoto wa mitaani. Gregory Milans, upo?
Nipo.
Sawa.
Naam, kama ambavyo tangazo tulikuwa na zungumza, leo duniani tunaadhimisha siku ya familia. Na kama Jamii FM Radio tumeamua tuzungumze kuhusiana na masuala ya familia. Tuambie hali ya watoto wa mtaani kwa mkoa wa Mtwara ilikoje. Karibu.
Asante. Na atuwasemi kurekebisha hapo kidogo, tuseme watoto wa mtaani. Nasema watoto wanaoishi mtaani au wanaofanya kazi
mitaani.
Kwa sababu tunaamini mitaa izai watoto. Wazazi tunazaa watoto, lakini kwa sintofahamu au kwa kutokukubaliana, watoto wanaishia kwenda kuishi mtaani. Yaani wanaona mtaani ni sehemu salama kwao, kwa wao kwenda kuishi. Kwa mkoa wa Mtwara kama mikoa mingine hatuwezi kwamba kwenda mbali. Sisi nasi tuna watoto ambao wanatoka majumbani na kuja mtaani. Lakini pia tuna watoto ambao wanafanya kazi mtaani. Kwamba ambao hao watoto tuliwatarajia wawe shuleni. Na sasa hivi tunasema ni elimu bila malipo. Lakini bado watoto wako mtaani. Kwa kuliangalia hilo, bado tuna changamoto kama mkoa wa Mtwara. Na kwa juhudi tulizozifanya na kampeni za kuweza kuwatambua watoto, kwa mkoa wa Mtwara tulipata watoto kama 91 ambao wako mtaani.
Kwa mkoa mzima.
Kwa mkoa mzima. Ambapo wengi wanapatikana kwenye manispaa yetu hapa Mtwara, Mikindani, lakini na Masasi mji. Kwa sababu watoto nao wanapenda kuishi maeneo ambayo yamechangamka kidogo.
Okay.
Lakini kwa halmashauri nyingine ni wale ambao nyumbani kulishindwana, walipata adhabu zilizo kubwa zaidi, wakaamua kutoka na kuhamia mtaani. Kwa hiyo ndo taarifa fupi ya kusema kwamba watoto wa mtaani jinsi walivyo.
Okay. Sawa.
Sawa. Bwana Torai Kibiti, wewe ni mratibu wa miradi ya hasa kuja kwenye ile program jumuishi ya kitaifa malezi makuzi na maendeleo ya mtoto. Kwa taarifa ya afisa ustawi, Masasi ni moja kati ya eneo ambalo lina watoto wanaofanya kazi na kuishi mtaani. Tuambie, wewe pia unatokea Masasi, hali hii mnawezaje kupambana nayo ama kuhakikisha mnaipunguza ama kuizuia kabisa?
Asante sana. Kama ndivyo nitambulisha, mimi naitwa Torei Kibiti, Kimasi, kituo cha maendeleo safi, asasi ya kiraia ambayo inafanya kazi mbalimbali za jamii kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo. Nikija kwenye swali lako mahususi, moja ya kipaumbele au lengo letu kula kima kuanzishwa ni kujenga uwezo wa watu maskini na makundi ya pembezoni, hasa watoto, wanawake, vijana, watu wenye ulemavu. Na katika eneo hili la watoto tumekuwa tukifanya juhudi mbalimbali kuhakikisha kwamba hao watoto wanapata huduma stahiki ili wasitoke kwenda kukaa na kufanya kazi mitaani. Na moja ya kitu ambacho tunakifanya kufuna sasa hivi tunafanya, tuna mradi unaitwa Mtoto Kwanza ambao unachagiza utekelezaji wa programu jumuisha taifa malezi makuzi na maendeleo ya ya mtoto, ambapo kuna elimu tunaitoa kwenye jamii, wazazi, walezi, kuhakikisha kwamba wanawekeza sana katika umri mdogo wa ukuaji wa mtoto kuanzia mwaka 0 mpaka 8 kuhakikisha kwamba huyu mtoto anapata malezi timilifu, ambapo kama atakuwa amepata malezi ambayo yanamtosheleza hakutakuwa na haja ya kwenda mtaani, na hivyo kwa mpango tunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa watoto wanaishi na kufanya kazi mitaani. Na kwa sababu tunajua kwamba tatizo hili tatizo linaanzia, yani tatizo kubwa tukiangalia sayansi ya malezi na makuzi ni kwamba kila kitu kinachotokea kinaanzia katika miaka ya awali ya ukuaji. Kwa mfano, kwa mkoa wetu wa Mtwara tuna changamoto kubwa sana ya talaka holela, ambayo ni chanzo kikubwa sana cha watoto kuishi na kufanya kazi wapi? Mtaani. Yaani ukichukua kwa mkoa wa Mtwara hata Masasi, sababu moja kubwa ambayo tumeibaini kama Kimasi ni kuachana kiholela. Kwamba tuna kawaida watu kuoana baada ya kwenye kipindi fulani, labda kipindi cha mavuno na kipindi fulani labda cha kulimia mikorosho. Baada ya watu wakishavuna kipindi cha neema wanafanyaje? Wanaachana. Sasa kama wanaachana katika wanapokuwa wamekuepo pamoja kwa muda mfupi unakuta wamepata watoto. Wakiachana hawa watoto wanakosa msaada. Kwa maana kwamba mama anaweza akapata mume mwingine, baba anaenda kuingia anapata mke mwingine. Sasa watoto hawa mara nyingi ambao tumewahoji ni kwamba unakuta wanapelekwa kwa ndugu zao, labda kwa bibi yao ambaye ni mtu mzima hawezi kuhudumia, anaenda kwa shangazi yake ambaye hapati mahitaji. Lakini kwanza mahitaji anaona kwamba ni bora kaenda kujitafutia wapi? Mtaani. Na anapoenda kujitafutia mtaani hapo ndipo chanzo kinaanza cha kuishi na kufanya kazi wapi? Mtaani. Na ni watoto wadogo. Kwa hiyo ukiangalia chanzo kikubwa kwa mkoa wa Mtwara pamoja na mambo mengine, lakini ni familia kufanyaje? Kuachana kiholela.
Sawa, kwa mujibu wa bwana Torekibiti pale amesema kwamba moja kati ya changamoto ambazo zinasababisha watoto wa mitaani ni talaka holela. Labda katika upande wa dini hili lipoje la talaka holela?
Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum salaam.
Baada ya kushukuru Allah na kumtakia zaidi rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi. Ni kweli mimi naitwa Hamisi Hassan Chikambo, niko baraza BAKWATA, ni katibu baraza la mashekhi BAKWATA wilaya Mtwara. Lakini pia sasa hivi na kaimu katibu kadhi wa mkoa na kaimu. Kwenye migogoro mikubwa ambayo inanihusisha sana ni swala la taraka. Sana tu. Na hili ni kweli chanzo kikubwa ni zi taraka holela. Na taraka holela hizi na sana inatokana na kwa sababu ya ndoa holela. Ndoa holela ndizo zinazosababisha kupatikana taraka holela. Nitoe mifano ambayo ishonikuta pale barazani. Mtu mmoja amekuja pale da moja, naambia nilishaolewa na mume wangu lakini yule mume hivi sasa simjui yuko wapi. Tumekutana, tumeposana, ndoa imepita lakini tukahamia Tunduru. Baada ya masiku akanurisha Mtwara, lakini baada ya hapo paka sasa hivi simjui yuko wapi. Wakati anaeleza nikamuuliza, nyinyi mpaka huyu anakuwa mumeo mlikutana wapi? Kumbe walikutana kwenye gari. Anasafiri anaenda Newala yule mwanamke. Na yule baba anasafiri anaenda Newala. Wako kwenye siti moja, siji kingdoa, siji gari gani. Uchumba umeanza pale pale na siku ya pili ndoa moja kwa moja.
I see.
Yaani kwenye gari ndio chumba umeanza na siku ya pili yani unafika nyumbani kila mtu anasafiri kivyake. Sio kwamba labda safari yao moja, kila mtu ana safari ya kwake. Lakini uchumba umeanza kwenye gari kwa sababu siti moja, na baada ya kufika kule siku ya pili ndoa. Wazazi kila wakilazimisha kwamba isipite leo, yule binti anasema ah, nimempenda mwenyewe.
Mwanaume ni huyo.
Mwanaume ndio. Wamemrai lakini imeshindikana, ndoa ikapita. Sasa hebu angalia ya mazingira ya ndoa. Lakini kweli maisha ya ndoa yakuwa marefu kwa sababu ya matukio ya ndoa yenyewe ilikuwa ni olela. Kwa hiyo ukiangalia sana ni kwanza ni kwa sababu ya ndoa olela. Ndoa olela ndizo zinasababisha taraka kuwepo olela. Kwa hiyo anakuja kwetu kwa sababu tayari ashotelekezwa, hana msaada, haki zake zote tayari amezikosa. Sasa tuchukulie pale kama huyu katika maisha yao haya waloishi kwa siku hizi angekuwa mjamzito. Maana yake tayari anapata huduma hiyo pande
mmoja.
Pande mmoja. Upande mwingine tayari ameshafanya? Amshokosa kwa sababu baba tayari ajulikani aliko. Sasa kweli kwamba hili jambo natokana hasa na taraka olela, lakini ndoa olela ndizo zinazosababisha hazina mwelekeo ndoa za sasa hivi. Yaani nyingi sana ziko hivyo.
No. Pengine dini inatufundisha nini sasa kwenye jukumu la malezi pamoja na namna kuweza kumwandaa mtoto vizuri?
Na dini, kwanza tujue kabisa kwamba malezi ni haki ya mzazi. Malezi ni haki ya mzazi. Na kama mzazi hana malezi kwa mtoto.
Na nataka turudi kwa mzee Martin Kasembe. Moja kati ya mada ambayo imezungumzwa na hoja ambayo imezungumzwa pia ni ndoa holela pamoja na talaka holela. Wewe ukiwa ni mzazi na una muda mrefu, jambo hili limeongezeka kwa kiasi kikubwa kipindi hiki sasa hivi. Nimesikia afisa ustawi watoto zaidi ya 90 wapo. Hili ni kwa nini natokea kwa kipindi hiki?
Asante sana ndugu mtangazaji. Tatizo kubwa kwetu sisi wazazi ni kule kutokuwajali watoto. Na tunapoongelea kuwa kutokuwajali watoto ni kwa kipindi kila ambacho tunakaa na watoto. Sisi tunaenda kwenye shughuli zetu za kikazi kama ulimaji na nini, afu tunawaacha watoto majumbani. Pale tunawaacha hata bila mpangilio. Na wakati huo laiti ingelikuwa kama watoto wengine wa darasa la kwanza la pili, tumehakikisha wameenda mashuleni, tumehakikisha wapo katika sehemu salama. Pale pangesaidia sana kwa wazazi kuwa watoto wanakaa katika hali ya usalama. Na usitoshe sisi wenyewe wazazi, pasenti kubwa ni kwamba kinachotushinda kabisa kutokuwa na jukumu la kwa nani watoto ni ulevi ambao uliopitiliza. Kwa sababu wewe ukijali sana masuala ya ulevi kuliko maisha mengine, hata mtoto akikulalamikia kuwa mimi sina peni, sina daftari, sina nini, unaona uwezo ukatoa 1000 yako kumpa mtoto daftari badala ya kuchukua 1000 yako kwenda kwenye eneo la si
kwenda kupata kidosho kimoja
na kwenda kunywa pombe ambapo haina maana. Alafu ukirudi kule unaanza kuwafokea watoto nini na nini. Ndio maana utakuja kukuta mpaka sasa hivi watoto walio wengi wako mitaani. Na kosa hili tunalo sisi wazazi, kwa sababu hatuwashughulishi kwenye shughuli za ulimaji, kwenye mambo mengine ambayo ya nguvu kazi. Kwa sababu kuna wale kweli wa darasa 7 kwenda chini, hata kama vile wameenda shuleni wamerudi, hatuna unani udhubutu wa kusema kwamba tukague madaftari. Ni kweli walifika shuleni, kweli wameonana walimu. Wakati mwingine watoto wanaweza kukwambia, baba, sisi shuleni tumeambiwa mchango wa shilingi 2000. Kwa sababu huna mawazo nayo ya kusema kwamba hao ni kweli wanachonieleza ni cha ukweli au sio cha ukweli, unaamua kumpa. Kumbe yule anatoka anaenda kucheza dubu. Anaenda kukutana na mambo ya maajabu kule. Sasa vitu kama hivi pasenti kubwa inatuvunja nguvu kabisa wazazi. Ila jukumu la wazazi inabidi tupambane nao, tuende sambamba, tujifundishe, tuwe pamoja nao watoto, kwa sababu watoto ni taifa la baadaye. Tukiwaacha hivi hivi, kwa kweli bado hali itakuwa ni ngumu katika kiuchumi.
Sawa. Pengine mzee Martin, kuna changamoto zozote ambazo umeweza kukutana nazo kwenye malezi wakati unawalea watoto wako?
Mimi katika familia yangu ambayo nimewalea kwa sasa hivi au niliyokuwa nimewalea kwa sasa hivi, hakuna neka anaye mchanga pale. Sijawahi kukutana na changamoto zozote zile, kwa sababu nikiongea hivi kipindi anaweza akasema anaumwa. Na kweli nahakikisha naondoka naye kwenda moja kwa moja mpaka hospitali, aidha mpaka kwa mwalimu, namwambia huyu mwalimu alikuwa anasema anaumwa, naomba akae hapa shuleni. Kama atazidiwa mruhusu.
Na okay.
Labda unafikiri nini kifanyike ili kuweza kuondokana na hawa watoto mitaani?
Cha kufanya ni kwa kweli pasenti kubwa tujaribu kujirekebisha, tuwe tunakuwa karibu na hawa watoto wetu. Zaidi ya hapo tutakuwa tunafanya jambo ambalo tunafundisha, lakini tunayewafundisha wale hawafundishiki. Matokeo tunakuja kusema watoto wa miaka hii, hakuna watoto wa miaka hii. Hata watoto wa miaka hiyo, mimi mpaka sasa hivi na miaka 75.
Naam.
Lakini bado sijapotoka.
Sawa, sisi tukamilishe hivyo kwa siku hii ya leo msikilizaji, dakika zikiwa zimekimbia kweli kweli, tayari dakika ya 45. Kumbuka tulikuwa na hogeni hapa, tulikuwa na Teresia Ngonyani ambaye ni afisa ustawi wa jamii mkoa, lakini tulikuwa na bwana Torai Kibiti kutoka Kimas, pia tulikuwa na Martin Kasembe ni mzazi, tulikuwa na pia na Sheikh Hamisi Hassan Chikambo. Tuwashukuru sana, tuwatakie siku njema, lakini pia na usikivu nzuri vipindi vingine vinavyofuata. Mimi ni Mwanahamisi Kambu.
Mimi naitwa Musa Mtepa.
Mimi ni Gregory Milazi.